Франция geçen ay Siriýanyň paýtagty Damaskyň golaýynda amala aşyldy diýilýän hemeki hüjümleriň diňe Siriýanyň hökümetiniň edip biljekdigini aýtdy. Franciýa 21-nji awgustda bolan şol hüjümde uly miçberde hemeki maddalaryň ulanylanlygyny aýdýar. Franciýanyň premier-ministri tarapyndan ýer edilen şol maglumata görä, agzalýan hüjüm bilen iýil teşikli azynan 281 adamyň ölenligini aýtmagy esas bar. Bu raport 2-nji sentýabrda parlamente hödürlendi. Washingtonda bolsa senator John McCain prezident Barack Obama'nın eger Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad'a garşy hüjüm edilmek üçin Kongresiň goldawyny gazanjak bolsa, bu ugurdan has diýipli teklip bilen çykyş etmeniň zerurdygyny nukdady. Ol aýretinem eger Kongres prezidentiň Siriýa hüjüm etmek teklibini red etse, onda munyň aýylgynç netijeleriniň bolup biljekdigini duýdurdy.
If the Congress were to reject a resolution like this,
Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Siriýa meselesinde çäre görüljekdigini açyçan aýdan soň, eger Kongres bu rezolusiýany red etse, bu biziň ýurdumyzyň abroýyna uly täsirini ýetirer. Onuň diňe häzirki prezidenti däl, mundan beýlek häkimet başyna geçjek prezidentlere hem täsir ýetir diýip senator John McCain aýtdy.
Not only implications for this presidency but for future presidencies as well.
Ol bu pikirini 2-nji sentýabrda Aqtamda prezident Barack Obama bilen bolan duşugundan soňra beýan etdi. Obama Siriýa garşy harby çäre görmek meselesinde Kongresiň goldaw bolmazdan hereket etmejegini aýtdy. Bu teklip Kongresde 9-njy sentýabrdan özel ses berilişige goýulyp bilinmez. Obamanyň administrasiýasyna Siriýa garşy harby çäre görmäge ruhsat edilip edilmejegi baradaky diskussiýa Senatyň daşar gatnaşyklar komitetinde seýşembe güni başlanýar. Şol sessiýada döwlet sekretary John Kerry we gorunmak sekretary Çak Hegel dağlar çıkış ediyarlar. Şol bu vaqtın özünde de Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad, Fransiyanın Le Figaro gazetine veren interviusunda Günbatar'ın Siriya hücum etmenin tutuş regionu bulaştırıp bilecektiğini aydiyar. Bu interviu 2. sentyabrda çap edildi. Ol şol interviuda ayratinim, eger bu harbi intervensiya koşulsa, onda Fransiyanın bu uruşun neticeleri bilen hem yüzbeyiz bolacaktığını sözüne koştu. Şol bu vaqtın özünde de Brussel'de 2. sentyabrda geçiren metbuqat yığınağında NATO'nın baş sekretari Fograsmus Musan Siriyada ulanılan hemeki yaraqlar bilen bagly Damaska berk jogap bermeligini ma'lum etdi. Ol Siriya garşy amala aşyrylmagy mümkin islendi harby çäreniň gysga, gyzgalanly we ören planly boljakdygyny belledi. Emma Ortiz'in daşary işler ministri Sergey Lavrov bolsa Siriyada hemeki yaraqlar ulanyldy diýilýän pikirleriň ören şübheldigini aýdýar. Hıtay'ın da Şerişler Ministerliğinin 2. sentyabrda yerden beyanatında hem iki yaraqlar ulanıldı deyilyan mesele bilen bağlanışıqlı kabir sübutnamaların hüdürlenenligini ve hedirki vaqtta Pekin'in Birleşim Millet Doğramasının inspektorlarının Siriyada geçiren bağırlıqlarının neticesine karışyandığı aydılyar. Birleşim Millet Doğramasının inspektorları hedirki doğurda Siriyadan toplan materiallarını bağırlıqdan geçiriyarlar.